Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'yı vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hullu uqdatan min lisani yafkahu qavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtena ve zidna ilma. Amma ba'd. Dinin mərtəbələri. Neçə mərtəbəsi var?
3 mərtəbəsi var.
Ha. Bu yan tərəfdə neçə mərtəbəsi var?
İnsan da, insan da.
Ha? Tapmacı deyil, he? 5, 3. Hansı da?
3.
3? Hazır bey, sen ne diyorsun? Ha? Şeşte. Mertebeler. Üç mertebesi var. Hı, hanslardı?
İman, ihsan.
İman, ihsan.
İslam, iman, ihsan.
İslam.
İslam, iman, ihsan.
İslam, iman, ihsan. En yüksek tabi hansıdır?
İhsan.
En yüksek mertebesi dinin?
İhsan.
İhsan. İnsan şahadət kəliməsini söyləməklə birdən-birə mümin ola bilərmi? Mümin olur mu? Nə olur onda? Müsəlman olur. Yaxşı, iman nə vaxt olur? İman olmasa müsəlman olar mı?
İman olsun, müsəlman olardı, mümin olur.
Yəni deyir ki, lə iləhə illəllah deyən olur müsəlman.
İman gətirir.
Yəni onun müsəlman olması üçün onda müəyyən qədər iman olmalı deyilmi?
Olmalı.
Deməli, müəyyən qədər iman var, amma o dərəcə olaraq, mərtəbə olaraq o iman dərəcəsinə çatmır. Deməli, lə iləhə illəllah deyən insan lə iləhə illəllah Muhammed Rasulullah kəlməsini anlayaraq, başa düşərək, bilərək deyən insan olur? Müsəlman olur. Sonra iman dərəcəsini mömin dərəcəsinə nə vaxt çatır? Sonra artıq əməllərlə o dərəcəni nə edir? Qazanır. İman dərəcəsi əldə etmək üçün nə lazımdır? Onu qazanmaq lazım, əməl lazım. Necə ki, Allah-u Teala qəlbimizdə əkilən iman ağacını Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah ağacını nəyə bənzətdi?
Gözəl
bir nəyə? Ağaca bənzətdi. Gözəl bir ağaca bənzətdi. Deməli, ağaca bənzədilibsə bu nəyi bildirir? Ağac ilk əvvəl əkiləndə nə olur? Toxum olur, balaca olur, zəif olur. Həmçinin də, yəni qəlbimizdə əkilən iman ağacı da ilk əvvəl əkiləndə nə olur? Toxum olur, zəif, hə? Müqavimət zəif olur. Və həmçinin ağac ilk əvvəl əkiləndə zəif olduğu kimi, onun üçün nə lazımdır? Onun əleyhissalam, böyünməsi üçün ona xidmət lazımdır. Xidmət lazımdır. Ki, ağac böyüsün. Əgər xidmət eləmədinsə, yoxa çıxacaq da. Və həmçində insan lə iləhə illallah deyəndən sonra qəlbində olan lə iləhə illallah ağacı nə etməlidir? Xidmət eləməlidir, suvarmalıdır. Və ağacı suvardıqdan sonra ağacın ətrafında nə bitir? Ha? Allah bitir, ha? O qəribə bitkilər bitir, hansı ki, ağacın inkişafına mani olan. Deməli, o qəribə bitkilərdən də o ağacı təmizləməlisən ki, ağac yaxşı inkişaf eləsin. Və həmçində sənin qəlbində əkilən Lə iləhə illallah ağacını ətrafında da nə bitir? Kölköz, o Allah, o qəribə bitkilər bitir. O da nədir? Şirk, bidət, günahlar. və Allahdan qeyrisinə bağlanmaq və insan bunlardan təmizləməlidir ki, qəlbində olan La ilahə illallah kəlməsi ilə ilahə illallah ağacı, yəni inkişaf eləsin, böyüsün, möhkəmlənsin. Deməli, ağac ilk əvvəl əkiləndə balaca olduğuna görə zəif olur və küləklərin qarşısında dura bilmir. Yəni, küləklərə müqavimət göstərə bilmir. Yəni, küləklər o ağacı nə edə bilər? Savura bilər. Və həmçinin də insan da La ilahə illallah dedikdən sonra o qəlbində o ağac nə olur? Qəlbindəki ağac zəif olur. Deməli, ağac küləklərə tab gətirə bilmədiyi kimi, həmçinin də qəlbində olan ağac da küləklərə müqavimət göstərə bilməyəcək. Görəsən, bunun küləkləri nədən ibarət edilir? Hə, Renat. Hə, küləklər. Hansı küləklərdir? Şübhə və
günah.
Nə küləkləri? Şəhvət küləkləri. Şübhə və nə küləkləri? Şəhvət küləkləri. Əgər insan La ilahə illallah dedikdən sonra qəlbində olan o La ilahə illallah ağacını möhkəmləndirmədisə, deməli, o küləklərə qarşı müqavimət göstərə bilməyəcək. Hansı küləklərdir onlar? Şübhə və şəhvət küləklərinə. Çünkidir, insanın azması hansı tərəfdəndir? Elə bu iki tərəfdən insan azır. Şübhə və hansı tərəfdən? Şəhvət tərəfdən azır. Ona görə insan dedikdən sonra qəlbinə o ağacı, iman ağacını əkdikdən sonra onu başlı başına buraxmamalıdır. Əksinə ona əhəmiyyətlə yanaşmalıdır ki, küləklərin qarşısında dura bilsin, müqavimət göstərə bilsin. Yoxsa insan yəni tez şübhəyə düşə bilər və tez şəhvətə dala bilər. Və görürsən, o ağac xidmət olunandan sonra və ətrafındakı ona mani olan bitkilər təmizləndikdən sonra ağac böyüyür, möhkəmlənir. Və ondan sonra o ağac küləklərin qarşısında dura bilir. Görürsən, əvvəl yəni, hər bir kəs o ağaca zərər vura bilərdi, amma o böyüyəndən sonra, möhkəmlənəndən sonra yəni, o ağacı 100 kişi də daşsa artıq ağacı yıxa bilməz. Və həmçinin də o qəlbdə olan o ağac da möhkəmlənəndən sonra artıq o şübhələrə qarşı, şübhə və şəhvət küləklərinə qarşı möhkəmlənə bilir, müqavimət göstərə bilir. Deməli, İslam sonra nə gəlir? İman dairəsi və sonra hansı dairə gəlir? Sonra ihsan dairəsi. Deməli, hər bir mühsin həm mömindir, həmçinin nədir? Müsəlmandır. Və həmçinin də hər mömin nədir? Müsəlmandır. Amma hər müsəlman mömin deyil və həmçində hər mömin muhsin deyil. Hər mömin muhsin deyil. Əgər muhsin dərəcəsinə çatıbsa, yerdə qalan iki sifəti də iman və İslam sifətində özündə əhatə edir. Muhsin ən yüksək təbəqə, dinin ən yüksək təbəqəsi ihsandır. İman sözünün lüğəti mənası nə idi?
Dillə, qəlblə deyil.
Lüğəti mənası.
Dillə, qəlb, əməldə təsdiq.
O tərifidir. Nə etmək? İqrar etmək. İqrar etmək. İtiraf etmək. Tərifi bəs? İbn-i Teymiyyə rahimehullah necə tərif etmişdir imana? Qavlul qalbi və lisan. Qavlul qalbi... Qəlbin və dilin sözü, sonra amalul qalbi və lisani və cəvari. Qəlbin, dilin və əzaların nəyi? Əməlləri. Qəlb ilə dilin nəyi? Sözü. Qəlbin, dilin və əzaların nəyi? Əməlləri. Deməli, əməllər hara daxildir? İmana daxildir. İslamla iman arasında nə kimi fərq var?
Öncə iman olur.
İkisi bir yerdə gələn nə olur?
İkisi birləşəndə ayrılır, ayrılmır.
Hə, bir yerdə gələndə ayrılır, ayrı gələndə birləşir. Əksinə, bir yerdə gələndə ayrılır, Bizə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur. İlə ictəmə iftəraqa. Cəm olarsa, bir yerdə gələrsə, bir ayədə, bir mövzuda, bir hədisdə gələrsə, ayrılır, məna tərəfdən ayrılır. Yəni, İslam ayrı bir şeydir, iman ayrı bir şeydir. Amma ayrı gələrsə, hə, onda nədir? Eyni məna bir. İhsanın neçə rüknü var? Hə, hansılardır? Allah görmüş kimi ibadət etmək. Görməsən də o səni görür kimi ibadət etməyindir. Deməli, ihsan nədə olur? Həm ibadətdə, həm də nədə? İbadətinə itaat eynidir. Nədə?
Əməldir.
Əməl nə qəsd olunur? Hansı əməl? Müamilədə. Deməli, ihsan nədə olur? Həm ibadətdə, həm müamilədə, rəftarda, insanlarla müamilədə. Deməli, ibadətdə ihsan bildik ki, nədir? Allahı görmüş kimi ibadət etməyindir. Və görməsən də, o səni görmüş kimi ibadət etməyindir. Amma müamilədə ihsan necə olur? Rəftarda ihsan. Nə ilə? Malı ilə. Ha, sonra? Gəlir səslər, amma tam gəlir. Ha, canı ilə. Sonra? Elmi ilə. Sonra? Şöhrəti ilə. Vəzifəsi ilə. Ha? Bunlar hamısı bura daxildir. Adam var, vəzifəsi yoxdur, amma sözü keçir. Bura nəyə daxildir? Sözü, yəni sözü keçirsə, ondan istifadə edirsə, bu da bu ihsana daxildir. Allah Teala Quran deyir ki, İnna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Teala mühsinləri sevir. Hansı mühsinləri? Həm ibadətdə, həm də müamilədə, ihsanda olanları. Yaxşılıq edənləri. Demə, əməllər hara daxildir? Əməllər imana daxildir. Dəliniz də yaxşı. Nə var orada? Ha? Nə deməkdir? Əməllərinizi? İmanınızı. İmanınızı zayıf. Nə var ki burada? Orada imandan qəsd olunan nədir? Namaz. Namaz da nədir? Əməldir. Allah Teala əməlini adlandırdı? İman adlandırdı. Deməli, onda əməllər nəyə daxildir? Əməllər imana daxildir. Əhlüsünnə və cəmaə əqidəsinə görə əməllər nədəndir? Əməllər imandandır. Yaxşı, bəs ayranlara necə cavab verərsiniz? Onlar dəyə gətirirlər ki, əməllər imandan deyil. Vəl asri innəl insənə ləfi xusrin illəl-ləzinə əmənu və əmilu salihəti və təvasav bil haqqi və təvasav bil sabr. Əsrə and olsun, ha? Həqiqətən insan xusrandadır, ucuzmaqdadır. İllə-ləzinə əmənu və əmilu salih. İman gətirənlər və salih əməl işləyənlər, haqqı tövsiyə edənlər və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Və fikirlər, burada Allah Teala ayırdı deyir. Yəni, vav gəlir. Vav da nəyi bildirir? Vav gəlirsə, deməli, bu ayrılığı bildirir. Və vavdan sonra gələn söz nə deməkdir? Başqa, yəni əvvəlki sözdən, yəni qeyrisi deməkdir. Və burada illələdiyinə əmənu və əmilu salihət. İman edənlər və salih əməl işləyənlər. Onda əməllər nəyə daxil deyil? İmana daxil deyil. Necə ki, deyirsən ki, cəə zeydun və dəhəbə Muhammedun. Zeyd gəldi və Muhammed getdi. Ayrı şeylərdə Zeyd ayrı, Muhammed ayrı. Deməli bunda da nədir? Əməllər. Ha, imana onda daxil deyil. Nə, nə deyirsə buna? Belə bir şübhə gəlsə. Şübhədir yoxsa belə olmalıdır.
Və
ha. Ha, nə deyirsiniz?
Əvvəl iman gətirir, sonra əməlindir də. O adam deyil də. Bax, o
ha, yaxından cavab gəldi. Uzaqlardan? Gəlmir.
Kişində də birinci gəlsonlarda.
Nə olunur?
Kişində də yəni burada oxşu deyil, yəni ümum manada deyil imanı.
Hı.
Burada xırda xırda imanı ayrı edir.
Dəlin var yoxsa özünə danışsın? Ha. Kim nə deyər? Nə nəzər tutulur?
Yox, iman. Hı. İnsan iman gətirməsə salih əməl heç vaxt görənmək.
Yox, o dəxil yoxdur ona. Çünki iman dedi belə, sonra olması salih əməl gəldi. Deməli, iman ayrıdır, salih əməl ayrıdır.
Məsələn, o şeydə də gəlir, mələklərə yoturur,
hə. Yəni, onun cavab olaraq onlar deyirlər ki, vav, muğa ayrılığı bildirir. Anladın, cavab olaraq nə deyilir? Yəni, vav muğayir mənasını verir, yəni ayrılıq mənasını verir. Əgər vav gəlirsə, əvvəlki sözdən sonra gələn söz ayrı sözün ayrı mənanı bildirir. Həmişə yox, ha? Həmişə yox. Dəlil olaraq nədir?
99-cu
ayətdən. Bəqələdə, ha, nədir orada?
Orada mələklər gətirir, sonra
Qul mən kənə adunvan illəhi və mələikətihi və rusulihi və cibrilə və mikələ fə innallaha aduvun lil kafirin. Ha. Nə var burada? Kim Allaha, mələklərinə, rasullarına, Cəbrailə və Mikailə düşmən olarsa. Allah Teala kafirlərin düşməndir. Ha. Burada vavla gəldi. Cəbrail ilə Mikail də nədəndir? Mələklərdəndir. Yaxşı, onda onların ayrı zikr olunmasının səbəbi nədir? Onların nəyini, xüsusiliyini bildirir, onların dərəcəsinin üstün olduğunu ha, bildirir. Və həmçinin də burada da illəlləzina əmənu və amilu salihət. Məhlüsün nə var cəmə deyir ki, əməllər imana daxildir. Yaxşı, burada ayrı gəlməsinin məqsəd nədir? Mühümlüyünü bildirir. Əməlin nəyini bildirir? Əməlin mühümlüyünü. Ayrılı burada gələn vav. Əməlin imandan ayrı olduğunu yox, nəyini bildirir? Mühümlüyünü bildirir. Başqa ayədə Allah Teala buyurur ki, Hafizu aləs-salavati vəs-salatil-vusta və qumu lillahi qanitin. Siz namazların üzərinizdə möhkəm olun, namazlarınızı qoruyun və xüsusən hansı namazı?
Orta
namazı. Hansı namazı? Əsr namazı. Deməli, namazlarınızı qoruyun və orta namazı. Yəni, orta namaz namazlardan deyil, namazlardan. Deməli, onda belə bir şübhə gətirilsə, cavab nə deyilir? Cavab, yəni onun mühüm olduğuna görə ayrıca vurğulanır. Yəni, ayrı olması demək deyil. Yəni, vav, ümmən, yəni müğayənə mənasını bildirir, yəni ayrılıq mənasını bildirir, həmişə yox. Həmçinin də burada ayrılıq mənası bildirmir. Yaxşı, bir dərsə başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdə rabbil aləmin, və salatu və salam alə əşrafil ənbiyyə və mürsəlin. Seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcmən əmmə bəd. Deməli, bu gecə inşallah yəni mühüm bir müqəddimə olaraq yəni elm tələb etmək yolunda metod. Yəni insan yəni elmi necə tələb etməlidir ki elmi əsaslı şəkildə və düzgün şəkildə yəni əldə eləyə bilsin. İnsanların çoxu deyir, elm tələb edir. Lakin necə elm tələb etmək lazımdır? Yəni, bu yolu bilmirlər. Yəni, bəziləri illər sərf eləyir. Lakin deyir, elmdən bir şey elde eləmir. Yəni il baxmayaraq illər gedib, illər sərf eləyib və elmdən bir şey əldə eləməyib, səbəbini axtaran səbəb nədir? Səbəb odur ki, düzgün mənhəci, yəni öyrənmə metodikası düzgün olmayıb. Yəni bu da mühümdür. Və sələflərdən indiyə qədər bu metodika qalıb. Əgər kim yəni faydalı elm, əsaslı elm əldə eləmək istəyirsə, yəni onlara baxmalı, onların getdiyi yolla elm tələb etmək yolunda, onların getdiyi yolla getməlidir ki, elm əldə eləsin. Deyir ki, bir çox cavanlar müxtəlif yəni kitablar oxuyur. Hədis elmində və bəzən təfsir elmində və bəzən fikr elmində və elm məclislərində gəlirlər. Lakin sonra bir neçə illərdən sonra özlərinə qayıdırlar və sual verirlər ki, yəni nə öyrəniblər? Görürlər ki, yəni onlara verilən o maddəni, dərsləri və yaxud da oxuduqları elmi qavramayıblar. Nəyə görə? Çünki onların dərslərə gəlməyi və həmçinin dərsləri oxumaları yəni əsaslı şəkildə olmayıb. Və o düzgün mənhəc, düzgün metodika olmayıb. Və buna görə deyək, elm tələb edən insan, yəni elm tələb etmə yolunda yəni açıq aydın və təyin olmuş hədəfi bəlli olan bir yolu tutmalıdır. Əgər bu yolu tutmasa, geridə qalacaq. Və buna görə görürsən ki, insanlar bir çoxları bu yolu düzgün tutmadıqlarına görə bir neçə müddətdən sonra beziblər. Bir neçə müddətdən sonra bezib, elmi tərk ediblər və sonra bir neçə ildən sonra artıq avam, əvvəl elm tələbələri və bir neçə ildən sonra bezilər düzgün tutmadıqlarına görə metodu bezlər, tərk elədilər və sonra bir neçə ildən sonra artıq avam cəmaat sırasına qatıldılar. Və buna görə, yəni elm tələb edən insan, elmə yönələn insan, yəni bu iki xislətlə bəzənməlidir. Və bu xislətlərdən birincisi, o sifətlərdən birincisi, yəni bizdən əvvəlki elm əhli necə seyr edib bu yolda, necə gediblər, necə elm tələb ediblər, yəni onların tələb etdiyi kimi etməlidir və onların getdiyi yolla getməlidir. Ki, yəni müəyyən qədər elm əldə etməsi üçün və yaxud da yəni alim olmaları üçün. Və ikinci də nəfsini artıq, ikinci xislət də odur ki, nəfsini yəni elm üzərində yerləşdirməlidir və elm üçün vaxtını sərf etməlidir və nə qədər ağır da olsa, çətin də olsa elmdən bezməməlidir. Deməli, iki dənə əsas yəni xisləti gətirir burada şeyh Hafizəullah. Deməli, birinci xislət odur ki, yəni biz baxmalıyıq, yəni özümüzdən haqqalar çıxartmamalı, elm tələb etdiyimiz zaman əvvəlkilərin tutduğu metodu tutmalı, hansı ki onlar o metodu tutduqlarına görə alim olublar və ikinci də yəni bütün vaxtımızı yəni elmə sərf etməli və nə qədər olsa da bundan bezməliyik. Xatib Əl-Bağdadi rahimehullah, onun gözəl kitabı var, Əl-Cami' li əxlaqir ravi və ədəbis səmi. Yəni ümumən mənası odur ki, elm tələb edən insanın ədəbləri. Və orada qeyd edir ki, hədis tələb edən insanlardan biri və elm tələb etmək istəyir və ona rəğbəti artır və şeyxlərin yanına gəlir və onların məclislərində oturur və bir neçə müddət keçdikdən sonra görür ki, heç nə əldə eləməyib və heç bir şey faydalanmayıb, fayda əldə eləməyib və bir böyük elm də əldə eləməyib və deyir ki, öz-özünə, yəni bu elm mənə münasib deyil və elmi tərk edir öz zənninə görə ki, yəni onun fəhmi dardır, qısadır, azdır və yaxud da zənninə görə ki, o elm tələb etməyə yararlı deyil. Artıq bunda, o müəyyən müddətdən sonra onda, yəni bu zən yaranır. Yəni o insan özü, yəni elm tələb etməyə yararlı deyil. Deyir günlərin bir günü, yəni bir müəyyən bir müddətdən sonra böyük bir qaya parçasının yanından keçirmiş bu insan və o qaya parçasının üzərinə yəni su damcılayır. Su damcılayır, ardıcıl su damcıları o qaya parçasına iz salır. Və bu yəni hadisədən o artıq yəni dayanır və fikirləşir və ibrət alır. Və deyir ki, bu su lətafəti ilə, yəni incəliyi ilə, yəni belə bir böyük və möhkəm bir qaya parçasına yəni iz saldı. Deşik açdı və sonra deyir ki, mənim ağlım da və mənim qəlbim də bu qaya parçasından da möhkəm deyil və həmçində elim də bu sudan da incə deyil. Deməli, əgər mən davam etsəm, deyəcək, su davamiyyətli töküldüyünə görə qaya parçasına iz saldığı kimi həmçində mən davamlı elimi tələb etsəm və elim də başıma, qəlbimə oturacaq, girəcəkdir. Və bundan sonra elm tələb etməyə qayıdır və qəti qərar verir və sonra artıq barmaqla işarə olunan alimlərdən olur. Bu sənə nə fayda verir? Bu faydası olur ki, elm tələb edən insan, insanın qətiyyətə, güclü iradəyə ehtiyacı var. Yəni, o insan, elm tələb edən insan bezməməlidir. Deməməlidir ki, yəni mən oxudum, öyrəndim, heç bir şey faydalanmadım və buna görə insan səbəbə qayıtsın. Səbəbə qayıtsın və görər ki, yəni bu insanların, bu sözü söyləyən insanların, cavanların çoxu səbəbi düzgün tutmuyublar. Yəni onlar səbəb o deyil ki, yəni onlar başa düşmürlər. Onlarda başa düşürlər, fəhim var. Lakin onların tutduğu yol, metodika, yəni düzgün olmadığına görə, yəni elmi əldə eləməyiblər. Və buna görə insan buna diqqət yetirməli, bizdən əvvəlkilərin yoluna baxmalı, necə tələb ediblər, nədən başlayıblar. Və həmçinin də, yəni bezməməlidir. Və bu sənə aydın olduqdan sonra burada mühüm bir sual gəlir. Çoxları bu sual verir. Yaxşı, onda elm tələb etmək üçün düzgün metodika nədir? Elm tələb etmək üçün düzgün yol, düzgün üslub nədir? Yəni, elm tələb edən insan yəni bu yolda necə getməlidir ki, yəni elm tələb edənlərdən olsun, o elmi əldə edənlərdən olsun? Və bu da mühüm bir sualdır, olduqca mühüm bir sualdır. Və elm məclislərinə gəlmək özü də faydalıdır, çox faydası var, böyük faydası var və insan bu gəldiyi zaman, öyrəndiyi zaman yəni düzgün mövqeyi tutmalı və bundan ötürü də birinci insan ehtiyacı olduğu şey nədir? İnsanda elm tələbəsində ən birinci ehtiyacı olduğu əxlaqdır. Elm tələbəsi əxlaqla o gözəl əxlaqla, ədəblə əxlaqlanmalıdır. Yəni, bu elm tələb etmək yolunda. Və bu ədəblə ədəblənməlidir. Görürsən, sələflər, yəni elmi öyrəndikləri kimi ədəbi öyrənərdilər. Bu mühümdür. Elmi öyrəndikləri kimi nəyi öyrənərdilər? Ədəbi öyrənərdilər. Hətta onlardan biri öz oğluna deyir ki, sənindir 70 hədis öyrənməkdən isə bir ədəbi öyrənməyin mənim üçün daha sevimlidir. Çünki ədəb olmadan, əxlaq olmadan insan elm öyrənərsə, yəni o elm fayda vermir. O elm artıq faydasız olur. Ona görə insan ilk əvvəl, yəni elm öyrənməzdən əvvəl, bu yola girməzdən əvvəl əxlaqı öyrənməlidir. Əgər əxlaqsız olarsa, əxlaqı olmazsa, yəni elm onda qalmaz. Deməli, bu əxlaqın, ədəblərin içərisində də ən əzəmətlisi, ən ucası nədir? İnsanın ixlaslı olması. Elm tələb etdiyi zaman ixlaslı olması, çünki elm tələb etmək ibadətdir. Elm öyrənmək nədir? İbadətdir. Necə ki, səhih hədisə sabit olmuşdur. Mələklər öz qanadlarını elm tələb edən üçün onun etdiyi əməldən razı qalaraq qanadlarını açarlar. Və bu ibadətdir və bunun qabul olması üçün və Allah Teala o sahibini müvəffəq etməsi üçün və o insanda ixlas olmalı. Yəni, öyrəndiyi elmi Allah rizası üçün öyrənməlidir. Dünyavi bir mərtəbəyə, dərəcəyə nail olması üçün yox. Lə yətlubul ilmə şəri ilməl kitab olsun ney cəhin. Yəni, Quran və sünnəni, şəri ilmi hər hansı bir şan şöhrətə çatmaq üçün, müəllim olmaq üçün, yəni mühazirə verən olmaq üçün və yaxud da ki, barmaqla işarə olunması üçün öyrənməməlidir. Artıq, yəni, öyrənəndə bu niyyətlər ixlasdan deyil. Əksinə, ixlas nədir? Bəl yəkunu qastu ət-təəbbüd lilləhi bihəzə. Qəsdi olmalıdır bu elmdən Allaha ibadət etmək və həmçinin cəhalətdən qurtarmaq. Fəyəbudullah cəllə və alə alə basirə və bununla da Allaha bəsirət üzrə ibadət etməsi üçün. Deməli, çox təhlükəli şeylər var. İnsan da özü bilmədən, yəni, problemlərə düşə bilər. Yəni, bu da incəliklərdir. Yəni, insan öyrəndiyi zaman dünyavi bir dərəcəyə çatmaması üçün, şana, şöhrətə, müəllim olması üçün, mühazirə verən, barmaqla işarə olunan, dərs verən olması üçün öyrənməlidir. Əgər bu niyyətlər varsa, bunlar hamısı ixlasa ziddir, əksinə, insan elmi öyrənəndə qəsdi ixlas olmalıdır, yəni Allah üçün öyrənməli, yəni öyrəndiyi elmlə Allaha ibadət etmək qəsdi olmalıdır. Öyrənirəm, bu elm ibadətdir, Allaha ibadət etmək qəsdi və həmçinin də cəhaləti üzərindən qaldıraraq Allaha bəsirətlə ibadət etmək. İzən əl-ixlasu fi tələb ilə ilm ən yəkunəl muradu vəcuhullahi cəllə və alə. Deməli, ilm tələb edəndə ixlas nədir? İxlas Allah rizasını əldə etmək, dünyavi bir məqsədi yox. Və niyyəti də olmalıdır ki, cəhaləti özündən qaldırmaq. İmam Əhməd rəhiməullahdan soruşulanda ki, keyfəl ixlasu fil ilm? İlmdə ixlas necə olur? Elmdə ixlas necə olur? Və o da buyurur ki, Əl-ixlasu fihi ən yənviyə rəf'əl cəhaləti ən nəfsihi. Elmdə olan ixlas odur ki, niyyət etməsi, elm öyrəndiyi zaman cəhaləti özündən qaldırmaq. O nəyə görə qaldırır? Çünki bilənlə bilməyən bir deyil. Çünki Allah-u Teala buyurur, Həl yəstəvil, qul həl yəstəvil ləzinə yə'ləmunə və ləzinə lə yə'ləmun. Deyək ki, heç bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? Mücadilə surəsində Allah təala buyurur: "Yərfəillahu'l-ləzîna əmənu vəl-ləzîna ūtul-ilmə dərəcât." Allah təala iman gətirənləri və sizdən elm verənlərin dərəcəsini qaldırar. Və Allah təala yəni elm əhlinin, yəni elm öyrənənlərin dərəcəsini başqalarına üstün edir. O kəs ki elmi öyrənir Allaha bəsirətlə ibadət etmək üçün. O elm ki O elm öyrənir ki, Rəbbinə bəsirətlə ibadət etmək üçün və nəfsini cəhalətdən qurtarmaq üçün və həmçinin öz həyatında Allah Tealənin buyurduqlarına müvafiq olması üçün. Nəyə görə ixlaslı oldu? Çünki onun qəsdi Allah rizasıdır. Qasada ən yəncüvə min ən yəkuna müttəbiən li həvə və cəhilən müqallilən. Ona görə öyrənir ki, nəfsinə istəkdən, Nəfsini istəyinə tabiçilikdən qurtarmaq üçün, nicat tapmaq üçün və cəhalətdən qurtarmaq üçün və təqlidçilikdən qurtarmaq üçün. Əl-ixlasu əvvəlu tilkə şəraiti və əvvəlu tilkə ədəb. Deməli, ədəblər mühümdür elm tələbəsi üçün və bu ədəblərin başında da nə durur? Bu ədəblərin başında da, bu sifətlərin başında da ixlas durur. Və bu barədə çoxlu kitabla yazılmışdır. Və bundan sonra gəlir ikinci ədəb, ikinci sifət və elm tələb edən insan elm tələb etdiyi zaman rafiq olmalı, mülayim olmalı. Yəni, elmin asanını götürməli və düzgün olanı və asan olanı götürməli. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, ümmi hədislərində gəlir. İnna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah Teala bütün işlərdə rifqi, mülayimliyi sevər. Və başqa hədisdə Peygəmbər buyurur ki, inna rifqa ma kana fi şeyin illa zana. Mülayimlik hər hansı bir şeydə olarsa, yəni o işi bəziyər. Və burada hər bir iş deyildiyi zaman elmdə, elm tələb etmək də daxildir. Bir insan necə mülayim, elmlə necə mülayim olmalıdır? Elm öyrəndiyi zaman necə mülayim olmalıdır? Yəni, elmi birdən-birə hamısını götürməyə can atmalıdır. Necə ki, İbn-i Şihab Əz-Zuhri Rahimə Allah buyurur ki, Mən raməl ilmə cümlətən dəhəbə ənhu cümlə. Kim elmi birdən-birə hamısını götürmək istəyərsə, elm hamısı ondan gedər. Və innəməl ilmü yutlabu alə mərdil ləyəli vəl əyyəm. Elm yalnız günlərin və gecələrin keçməsi ilə öyrənilir, tələb olunur. Deməli, elmdə mülayim olmaq nədir? Elmdə mülayim olmaq elmi birdən-birə yox, tədricən az-az götürməkdir. Deməli, burada qəsd olunan mülayimlik necə olmalıdır? Yəni, elmi birdən-birə götürməməli. Bir mənə vahid yürüyün, belə ki, bir insan istəyir ki, təfsir elmi hamısını oxusun. Başlayı təfsir elmini İbn-i Cərir Təbərlidən oxumaq. Hansı ki, Təbərlinin təfsiri ən böyük təfsirdir təfsirlər içərisində. Və orada da bütün təfsir var. Hədə raməl ilmə cümlətən mə yaxsul yəbdə və yəntəy min təfsir İbn-i Cərir və idə səd ləm yələq bi zihni minə təfsir illəl qalil. Deməli, bu insan artıq təfsirdən başlayır, İbn-i Cərir'in təfsirindən və sonra müəyyən müddətdən sonra təfsiri qurtarır və təfsiri qurtardıqdan sonra əgər soruşsan nə qalıb, görər ki, zehnində çox bir az məlumat qalıb və xatırlayır ki, nəsə oxuyub, lakin oxuduğunu yəni bir ruzə verə bilmir, ifadə edə bilmir. Onda nə lazımdır? Onda insan elmi, o təfsiri öyrənməsi üçün tədarruc, yəni tədricən öyrənməlidir. Və bu tədarrucda tədricən öyrənmək sünnətdir, yəni əvvəlkilərin bir yoludur. Mütləq, yəni elm tələb edən insan buna riayət etməlidir. Və yaxud da elm, hədis elmini öyrənirsə, birbaşa Neyl Avtardan başlanmamalı. Və yaxud da Fəthül Bəridən, hansı ki, Buxarının şərhi, İbn-i Həcər Rəhim olan şərhi, deyir ki, artıq mən birinci mücəllədi qurtardım və bil ki, bu kişi yəni elm əldə eləməyəcək və məlumatlar əldə eləyə bilər, hansı ki, elm əhlinin əldə etdiyi elmi yəni o insan əldə eləyə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki əsası öyrənmədən birbaşa uzun şərhlərə girdiyinə görə. Ola bilər oxucu olsun və onda yəni səpələnmiş məlumatlar olsun, lakin onda əsaslı elm olmayacaqdır. Qədəlikə fil fiqh, həmçinin də fiqh elmində. Əgər deyir, fiqhı oxumaq istəyirsənsə, əgər deyirsə ki, mən Nuğnini oxuyuram. Nuğni hansı ki, Hənbəli məzhəbində ən geniş kitablardan biri sayılır. Mən deyir, yaxud da məcmu, Şafi məzhəbində geniş kitablardan, yəni biridir, ən geniş kitablardan. Və kim belə başlayarsa birdən-birə, o böyük kitablara girişərsə, artıq o elmdə mülayim olmamışdır. Elmin hamısını birdən-birə götürmək istəmiş və ona görə də o insandan elmin hamısı da birdən-birə gelir. Çünki elmin məsələləri çoxdur, böyükdür. Lakin elm tələb edən insan, başlayan insan, yəni başlanğıcı əsaslardan, asan məsələlərdən başlamalıdır. Aydan la yahtam talib al-ilm wa hada min furu' at-tarafuq la yahtam bit-tafsilat. Və həmçində elm tələb edən insan ilk tələb etdiyi zaman o təfsilatla maraqlanmamalıdır. Təfsilatla maraqlanmamalıdır. Fa innahu kana fi talabi lil-ilm ihtamma bi daqiq al-masail wa ihtamma bit-tafsil fa innahu yansa wa lan yahsul 'ilman. Ayəd insan o ilk tələb etdiyi zaman təfsilatla və o incə məsələlərlə maraqlanarsa, o onları unudacaqdır və elm əldə etməyəcəkdir. Çünki deyir, o əsası qoymamışdır və o qaydanı əsas qurmamışdır. Hansı ki, onunla o qayda ilə yerdə qalan məsələlər, təfsilat əldə olunur, başa düşülür. Görürsən, bəzi insanlar yəni təfsilat olan dərslərə, geniş şərh olan dərslərə gidir, sonra oturur uzun müddət orada, sonra qurtardıqdan sonra heç özlər də bilmirlər o dərsdə artıq nə keçilib. Yəni bu dərs, yəni bu metod, yəni alimlərin metodu deyildir. Çünki bu insan belə tələb edərsə, yəni asan məsələləri öyrənmədən, qaydaları öyrənmədən birbaşa böyük kitablara, təfsirdə İbn-i Cərir Tabarinin təfsirinə və hədisdə Fəthül Bəriyə və yaxud Neyl Avtara birbaşa keçərsə, o insan elm əldə eləməyəcək. Çünki deyir, onun sahibi elmdə mülayim olmamaq. Çünki elmi əldə etmək üçün əsas ixlas idi və sonuna gəldi mülayim olmaq. Yəni, bu insan yəni mülayim olmayıb elmlə. Və Allah Teala da buyurur ki, وَلَاكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّنْ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Burada Allah Teala buyurur ki, siz Rabbənilərdən olun. Öyrəndiyiniz məsələlərdə də, elmdə də, kitabda da və öyrətdiyinizdə də. Həm öyrətdiyinizdə və həmçində öyrəndiyinizdə Rabbənilərdən olun. Rabbəni nə deməkdir? Allah Teala buyurur ki, Rabbənilərdən olun. Abu Abdullah Buxar rahimehullah rahmeten vasfi sahih qal Rabbani huvallazi yurabbi an-nas bi sighar al-ilm qabla kibarihi. Buxar rahimehullah səhihində gətirir ki, Rabbani kimdir? Allah Teala buyurur, Rabbənilərdən olun. Rabbənilər o kəslərdir ki, insanları elmdə böyük məsələlərdən əvvəl kiçik məsələlər üzərində tərbiyə edənlərdir. Yəni Rabbənilər kimlərdir? Böyük məsələlərdən əvvəl insanları kiçik məsələlər üzərində tərbiyə edənlərdir. Hədə Rabbəni fil ilm, yəni elmdə Rabbəni olan budur. Və həmçində tədrisdə də Rabbəni olan budur. Huvəlləzi Rabbin nəsi bi sığar ilm qablə kibarihi. İnsanlara böyük məsələlər öyrətməsindən əvvəl onları xırda, kiçik məsələlər üzərində tərbiyə edir. O insan ki, yəni insanlara birbaşa böyük məsələlərdən danışır, Yəni bu insan ya özlüyündə Rabbəni olmayıb, öz elm tələb etməsində və həmçində öyrətməsində də bu Rabbəni deyil artıq. Və insan üçün əlbəttə müəllim üçün şərəflidir. Yəni öyrəndiyi hər bir şərəf gətirir, hər bir öyrəndiyi məlumatı hamısını çatdırmaq bir məsələ barəsində onu ətraflı çatdırmaq, onu öyrəndikdən sonra hazırlaşdıqdan sonra lakin bu şərəfli olsa da onun üçün, amma dinləyicilər üçün mənfəətli deyil. Dinləyicilər üçün, tələbələr üçün mənfəətli deyil. Alim insan o insandır ki, innəmə yu'ti mə yəhtəcu iləyi səmi, lə yu'ti mə huvə fəvqə miqdari səmi və dinləyənə onun miqdarında verir. Yəni, onun daşıyacağından artıq vermir. Ola bilər, məlumatlar çox sən verərsən, o insan heç nə əldə eləməz. Ona elə məlumatlar verməlisən onun götürdüyü qədər. İdən fələ bu də minət tərəffüqü keyfə yəkunu tərəffü səyəti cavabı fi bəyən mənəhəc sahih fi tədərruc fi tələb ilə ilm. Deməli, insan mülayim olmalı, rafiq olmalıdır. Yəni, elm tələb etdiyi zaman bu da necə olur? Yəni, bunun cavabı daha geniş formada, yəni, elm tələb etmək də tədric, tədərrucdə gələcəkdir. Və üçüncü, deməli, birinci sifət ixlas oldu, ikincisi nə oldu? Mülayimlik və üçüncüsü elm tələb etməkdə, insan elm tələb etmək istəyirsə, elm əldə etmək istəyirsə daha doğrusu, elmi davam etdirməlidir. Elm tələb etməyə nə etməlidir? Davam etdirməlidir. Yəni, müəyyən müddət tələb etdiyib, yəni, arasını kəsməməlidir, qırmamalıdır. Və həmçinin vaxtının ən izzətli vaxtını, ən mühüm vaxtını ən bahalı vaxtını elmə verməlidir. Yəni, vaxtının ən meyit olan hissəsini, ölü olan hissəsini elmə verməməlidir. Əl-əvqatü ləti kullu əkəllə fiyə zihnu və da'u və fiyə fəhmuhu. O vaxtlar ki, artıq o vaxtı insanın zihni yorulub və fəhmi zəifləyib, onu elmə verməməlidir. Yəcəl halil hədə qad xalifə mən nasaha nəfsəhu. Bu insan artıq o ən zəif düşən vaxtını, fəhminin zəiflədiyi vaxtı elmə verirsə, elm oxuyursa, artıq bu özünə nəsiyyət, müxalif olan insandır və özünə nəsiyyət edən insan deyildir. İdən əl-ilmu tu'tih min vaqtikə əəzzəl əvqat illəti fihə safa'u zihin. Və onda sən vaxtından ən o səfalı vaxtını, ən bahalı vaxtını elmə verməlisən. Hansı ki, o vaxtı daha boşsan və zehnin daha güclüdür. Və hədə innəmə yəkun vidamin əmrin əqəl ələ və hu ən yəkun talib eləmi şəğafən. Və bu da nə vaxt, bununla yanaşı buna əlavə olaraq insan, elm tələb edən insan daima elmlə maraqlanmalıdır gecə və gündüz. Yəni elm onun zehni elmlə sabahlamalı və elmlə axşamlamalıdır. Onun dərdi səri elm olmalıdır. Hətta yəni yatdığı zaman da yanında kitablar olmalı. Ola bilsin müəyyən bir məsələyə ehtiyacı oldu, yəni onu öyrənsin. Buna görə də bəziləri deyir ki, İlə rəayətə kutubə talibəl mürattəbə də fəaləm ənnəhu həcirun ləhə. Əgər deyirsən, deyir, elm tələbəsinin kitablarını tərtib olunmuş, düzülmüş vəziyyətdə, rəfdə düzülmüş vəziyyətdə görsən, bil ki, o insan o kitablarını tərk edəndir. İlə ətəyt ələ qafilətin və dəxalətə məktəbətə fulən minən nəs və rəayətə kutubə mürattəbə kullu vahid bir məkəni mənə dəlik ənnəhu mə yutalə. Əgər deyirsən, qafilətən onun evinə girsən, görsən ki, onun bütün kitabları hamısı rəfdə düzülüb, hər kitab öz yerindədir və bunun mənası odur ki, o kitabları mütalə etmir. Əgər yerin üzərində yerdə kitablar yoxdursa və yanında kitablar yoxdursa və yaxud da stolun masanın üzərində kitablar yoxdursa və bunun mənası odur ki, ənnəhu yaxudul vaxt ləzi yəfəlu bağdır mütəqqafin. Yəni ki, bəzi o işçilərin vaxt ayırdığı kimi o da elmə elə bir vaxt ayırır. Yəni elm üçün müəyyən vaxt ayırmamalıdır. İnsan yəni bütün vaxtını, yəni zehnini elmdə məşğul etməlidir. Talibu ilmə ində vaxtun yusəmmə vaxtu qira. Yəni elm tələbəsində elə bir vaxt yoxdur ki, yəni qiraət vaxtı adlansın. Liyənnə vaxta ukulla fi tələb iləlim. Çünki elm tələbəsinin vaxtı hamısı elm tələb etməkdədir. O zehni elm tələb edərək sabahlamalı, elm tələb edərək də axşamlamalıdır, məşğul olmalıdır onun zehni bununla. Çünki elm məsələləridir, çoxdur. Xüsusən də cavan vaxtında daha çox vaxtın çoxunu, hamısını elmə verməlidir ki, elm əldə etsin. Əl-vəqatul cəlillə ləti yəqva fiha zihnu yaxtar ləhəl ulum, əllət təhtəc ilə kəddi zihnin mitləl fiqh vəl-usul. Və o əsas uca vaxtları, yaxşı vaxtları, mühüm vaxtları, hansı ki o vaxtlarda zehni daha güclüdür, yəni o vaxtları hansı ki zehnin yorulacaq elm var, o elmə verməlidir. Məsələn, fiqh kimi, fiqh elminə, usul elminə və buna oxşar elmlərə vaxtını ayrılmalıdır. Hansı ki orada daha zehni saf olacaq və o elmi oxuduğu zaman zehin yorulacaq. Əl-əvqatul mütəvasitə yaxtar ləhəl ulum lət lə təhtəc ilə kədi zehnin. Və orta vaxtlarda isə ona elə bir elmlər seçməlidir ki, o elm zehni o qədər yormasın. Təfsir, hədis, mustalah elmi, hansı ki hədis terminləri. Əl-əvqatul ləti yad'u fiyə fəhmuhu, o vaxtlarda ki artıq onun yəni fəhmi zəifləyir, onun üçün ədəb kitablarını ayırmalıdır. Rical kitablarını, hansı ki tərcümə-i hallar, tarix kitablarını. Hansı ki orada o vaxtı, o kitabları oxuduğu zaman yəni zehnin yorulmasına ehtiyac yoxdur. Və nəhv dəlikə səqafəl əmmə və buna oxşar ümumi məlumatlar olan kitablar. İdən huvə münşəğrin daimə, bununla da yəni elm tələb edən insan daima məşğul olmalı. Harada olsa elm tələb etməli. Lə yüsəli ən tələb ilə ilm nüsətun və lə suhbətun, nə gəzinti, nə yoldaşlıq onu bundan yayındırmamalıdır. Və lihədə nərə ənəv min əkbər mə yu'av alə bağdı mən yudan ənəv talib ilm ənəv yamdı sa'at divəl fi məcəz fi qil və qal. Və bunu görə ən böyük ayıb sayılan məsələlərdən biridir ki, o insan ki, əgər elm tələbəsi sayılırsa, zən olunursa, o uzun uzadı saatları dedikoduda keçirirsə. Deməli, onun üçün ayıb sayılır və həmçinin elə bir söhbətlərdə keçirirsə, hansı ki o söhbətlərin elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hədə lə yəkun talib elm, bu belə bir insan elm tələbəsi ola bilməz. Və innəmə yəkunu şeyən axı, o başqa bir şey olacaqdır. Nəfsini məşğul etdiyi şeyə görə. Əmmə talibul ilmi təməşğulun silvahu və hava və rəqbətu fi tələbil ilm. Amma elm tələbəsi isə onun dərdi, rəqbəti hamısı elm tələb etməkdədir. Əl-məclisul ləzi fihi məsailu kələm ən tələbil ilm və bəyən mə ənzəlləllə cəllə və alə fi kitəb və qalə və rəsulü s.ə.v. hədə məkan inşirah sadr. Yəni o məclislər ki, orada Allah Teala'nın nazil etdiyi kəlam öyrənilir və Peyğəmbər s.ə.v. sözləri orada öyrənilir. O məsələlər, artıq o məclislər insanın köksünün açıldığı bir yerlərdir. köksünün genişlendiği bir yerdədir. Av məkan təlim, av məkan bəyənil ilm, əlləzi ənzələhullah cəllə və alə, hədə və məkan səati sadr və rahəti və yaxud da ki, oradakı ilm öyrədir, belə bir yerlər Allahın talənin nazil etdiyini, belə bir yerlərdə köksünün genişləndiyi, rahatlandığı yerlərdir. İdən yəcib alə talib ilm ən yəkuna min xisali əl-mülazimə, ləhu ən yəkuna mülazimətəli ilm. Onda ilm tələbəsinə vacib olan, daima onunla yanaşı olan bir xislətlərdən olmalıdır ki, o daima elmi tələb etsin, elmlə yanaşı olsun. Elminə vaxtının bəzisini yox, elminə vaxtının hamısını və yaxud da çoxunu verməlidir və xüsusən də cavanlıq vaxtını elmə verməlidir, hansı ki, cavanlıq vaxtında yəni çoxlu elm əldə edə bilər. Və buna görə deyilmişdir ki, əatil ilmə kulləkə yu'tika ba'dahu. Sən elmə hər vaxtını tam bütün vaxtını elmə ver ki, elm bir hissəsini sənə versin. Sən bütün vaxtını elmə ver ki, elm bir hissəsini sənə versin. Lənnəl ilmə qazirun məsailuhu kəthiratun şəttə. Çünki elmin məsələləri çoxdur, boldur və müxtəlifdir. Və lihədə kənə bağdu əyimmətil hədif həddətə bi hədifəhu alə firaşil mod. Görürsən, buna görə bəzi hədis imamları olub, onlar da hətta ölüm ayağında da deyə hədis danışıblar. O yazısına deyiblər ki, sən yaz. Yəni bu anda da, yəni artıq, yəni onlar yəni hədis danışıblar, hədis yazıblar. Çünki insan yəni, ömrünün hamısını elmə verərsə, elm ona bir hissəsini verər. Əgər də insan bir hissəsini elmə verərsə, elm ona heç nə verməz. Hədə yədulluq alə ixlası və mütəbəti və qalbi və qalbu şəqafın bir dəlikə şey. Əgər də insan belə olarsa, yəni daima elmlə məşğul olarsa, vaxtını elmə sərf edərsə, bu onun ixlasına, onun tabiçiliyinə dəlalət edir. Və İmam Əhməd rahiməllah həmçinin axır xəstəliyində kan rubbəm an asaba ba'dul vəcəi fə anna anin. Və o xəstəliyi zaman ona müəyyən qədər ağrı üz verir və o ağrıya görə müəyyən qədər inildir. Və tələbələrindən biri gəlir və ona isnadla hədis danışır Ənəsdən, Ənəs ibn Malik rəziyallahu anh sözünün kənə yəkrahul ənin, deyir Ənəs ibn Malik rəziyallahu anhu, yəni iniltini xoşlamazdı. Qalə təməsəmiyə Əhməd ənə həttə mətə. Və bundan sonra deyir Əhməd ibn Hanbəl rəhiməllah ölənə qədər onun inildədiyi, yəni xəstəliyin acısından, ağrısından inildədiyi eşidilmədi. Hədihi nəfsiyyə li talibil ilmi və lil alim hiyə ləti bihə yəcəlullah cəllə və ali talibil ilmi alimən. Yəni, insanda elin tələbəsində belə bir nəfsiyyət olarsa, yəni belə bir təbiəti olarsa və bu təbiətinə görə, xislətinə görə Allah Teala onu elm tələbəsi və gələcəkdə də alim edir inşallah. Nafi'an yakunu hammuhu ma'al ilmi və mənfəətli elm tələbəsidir. Ona görə ki, onun deyir həmmi, dərdi, fikri gecə və gündüz, yəni elmdədir. Və heç vaxt, yəni heç bir faydaya xor baxmır. Heç bir faydaya aşağı baxmır. Yəni bu aşağı bir faydadır. Baxmayaraq ki, o faydanı böyük deyib və baxmayaraq ki, o faydanı balaca deyib. Bəzi ümmiyyəti mən huvə əsqar min büfəni yəstəkbiru aleyhi. Yəni, bəzi insanlar vardır ki, özündən balaca, yaşda balaca olan birisi bir fayda ilə gəlir, ona bir fayda verir, o faydaya qarşı, ona qarşı, o balaca olduğuna qarşı ona təkəbbürlük edir. Əvlə yusqi ləhə kullə səmi və yaxud da onu yəni, tamamilə dinləmir. Və hədli əcli ənəhu azzamə nəfsəu aləl əlim. Və nəyə görə? Çünki bu özünü elmə qarşı böyük aparmışdır. Fəyidə azzamə nəfsəu aləl əlim fəinə o lə yəkunu minəl mühassilin lil əlim. Əgər insan özünü elmə qarşı böyük aparanlardan olarsa, onda o elmdən heç nə əldə etməz. Bəli innəl əlmə yəkunu məhəs sağir. Bəzən deyir, elm balacada da olur. Balaca insanda, yaşı az olanda da elm olur. Hansı ki, o elmi böyük əldə eləməyib, böyükdən ötü bu elm, amma görürsən ki, balaca da elm ola bilər. Necə ki deyilir, çayda dənizdə olmayan balıqlar ola bilər. Çayda dənizdə olmayan balıqlar olur. Və ona görə insan, yəni hikmətə və yaxud da faydaya, haqqa qarşı, elmə qarşı təkəbbürlük etməməlidir. Bəzul elm yəfəmu mən hu əsqar və yəfutul əkbar fəyidə və dəxav ləhu istəfədə. Yəni elmində bəzi vardır ki, böyük insan olursa başa düşməsin, amma balaca da onu başa düşsün. Əgər də onu açıqladığı zaman onu qəbul etməlidir, ondan faydalanmalıdır. Və hədə yudkaru ləhu əhlül ilm əl-məsəl vədi ələ vəhvə qıssatu Süleyman ma'hudhud. Yəni elm əhli bunun üçün misal nəyə gətirir? Süleyman əleyhissalamın qıssəsini, o şana pipiklə olan قصصني فإن الهدهد مع وضاعته قدرا وذاتا ومعرفة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله وعند الخلق قال له الهدهد أحط بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يبخن دي هدهد هدهد nedir şana pipik baxmayaraq ki o nə qədər yəni aşağı idi yəni Süleyman əleyhissalam yanında aşağı dərəcəsi yox olmayan bir heyvandır Və Süleyman əleyhissalam o qədər uca dərəcəsi olan peyğəmbər idi. Allah qatında və insanlar yanında hudhud ona nə deyir? O quş Süleyman əleyhissalama deyir ki, "Əhattu bimə ləm tuhit bi." Yəni sənin bir əhatə etmədiyin birisini əhatə. Yəni sənin bilmədiyin elmi mən əldə etmişəm və sənə səbə qövmündən yəqin bir xəbər gətirmişəm. Fəəlləməha əl-hudhud və cəhil. Fəəlləmə əl-hudhud və cəhil Süleyman. Yəni bu xəbəri, bu elmi hudhud bilmiş Süleyman əleyhissalam bilməmişdir. Fəhəzə istifadə minhu əhlül ilm ələ əllə tətəkəbbər alə mən ətəkə bifəidə. Yəni buradan da ilm əhli fayda olaraq götürmüşlər ki, sənə gələn heç bir faydaya qarşı təkəbbürlük etmə. İstəyir balaca olsun, yaxud böyük olsun. Yətəkə bifəidə istəşkül istəşkən ərəh səmə'əkə ləənəv yəftəh ləkə bəbən bizətihi. Əgər sənə bir fayda gəldisə, sən deyir, yəni qulaqlarını ona açaraq, yəni onu yaxşı dinlə. Demə, burada üç dənə xislətdir ki, elm tələbəsi üçün və bundan başqa da yəni sifətlər var. Ona görə insan bu sifətləri yiyələnməlidir ki, yəni elmi düzgün, əsaslı şəkildə əldə eləsin. Birinci sifət nə oldu? Birinci sifət ixlas. İkincisi? Mülayim olmaq. Üçüncüsü? Davam etmək. Davam etmək, yəni bezməmək. Bezməmək. Əgər insan bezdirsə, artıq insanı yayındıracaq və yayınından sonra da insan davam etmədikcə, yəni əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq, yəni avam vəziyyətinə qayıdacaqdır. Və bundan sonra yəni sual verir ki, insan necə tərəffüq etməlidir? Yəni necə mülayim olmalıdır? Zaman vaxt deyirsən, burada artıq kitabların oxunmasını gətirir. Tövhiddə, təfsirdə. Yəni, bunlar mühümdür. Bunlar olduqca mühümdür. Ona görə hər bir elm tələbəsi bunları bilməlidir. Vallahi, yəni bunlar bilinmədən, ona görə görürsən ki, əsaslar öyrənmədən girirlər, yansı ki, böyük fətvalara. Görürəm, burada sadəcə nə keçdi? Hətta ümumi kitabların oxunması keçdi. İnsan ümumi kitabları necə oxunmalı? Təfsir kitabını, tövhid kitabını, fiqh kitabını necə oxunmalıdır? Görürsən ki, əsasları bilmirlər və keçirlər yuxarı məsələlərə, artıq orada batıq qalırlar. Və sonra da problem, yəni özləri azdığı şəkildə başqalarını azdırırlar. Hələ bu kitab, ayrıca İbn-i Teymi Rahimallahın kitablarının oxunmaq üçün qaydalar var, əsaslar var. Yəni, onun kitabları necə oxunmalıdır? İbn-i Teymi Rahimallahın uzun kitabları var. İbn-i Teymi Rahimallahın qısa kitabları var. İbn-i Teymi Rahimallahın uzun fətvaları və qısa fətvaları var. Yəni, bunları oxumaq üçün insan birinci İbn-i Teymi Rahimallahın qoyduğu əsasları, əhl-i sünnə üçün, əhl-i sünnənin əsaslarını qoyub, o kitabları oxumalı. Vasitı yədir, Həməvi yədir, Tədmuri yədir. Bunları oxumadan kim görsən ki, heç bunları bilmir. Xəbər yoxdur bu kitablar barəsində fətvalardan danışılır. Fətvalarda elə şeylər var, görsən bəzən İbn Teymi Rahimi orada əsaslar qoyub, bəzən görsən nədir? Ötəri gətirir. O ötəri gətirən şeylər var, hansı ki zid ola bilər. Zid ola bilər, zid görsünə bilər və yaxud da ki, yəni iki mənanı da daşıya bilər. Artıq sən o mənanı hara yükləməlisən? Əvvəl qoyduğu əsaslara yükləməlisən. Ona görə bu əsasları bilməyən də artıq buradan çaşırır. Və buradan da problemlər yaranır. Vallahi ona görə insan çox ehtiyatlı olmalıdır. Əgər insan Allahdan qorxandırsa, yəni çalışmalıdır ki, yəni bilmədiyi şeyi danışmasın. Yıxsın elmi və nə vaxt yəqin bildi, əhl-i sünnənin əsaslarını bildi qəti olaraq və həmçinin hər hansı bir addımı atmazdan əvvəl bilməlidir ki, bundan əvvəl yəni tutduğum mövqeni və tutduğum dediyim sözləri yəni məndən əvvəlkilər deyibmi bu formada? Yəni, sən birinci olma. Hər bir məsələdə baxdı ilə səndən əvvəl kim deyib. Vallahi, insan bu cür etməsə, artıq nə olur? Artıq özü azmış halda başqalarını azdıracaqdır. Nə qədər fitnələr, problemlər yaranarsa, hamı o fitnəkarın üzərinə gəlir. Və insan çalışmalı, ədəbli olmalı, əxlaqlı olmalı. Görürsən ki, bunların da bir araşdıranda səbəbi, əsas nədir? Səbəbi əsas odur ki, yəni ədəbsiz, ədəb öyrənmədən, əxlaq öyrənmədən elm öyrənmələr. Vallahi ona görə ən birinci insanda əxlaq olmalı. Əxlaq barəsində ayrıca kitablar var. Hətta Acurun ayrıca kitabı var. Əxlaqul uləmə. Alimlərin əxlaqı. Və ona görə elm tələbəsi də bunlar öyrənməlidir. Və insan bilərsə, bunlar öyrənibsə, yəni o çəkinər danışmağa. Hər hansı bir fətvanı verməyə çəkinər, hər hansı bir sözü deməyə çəkinər. Görürsən ki, bir insan qorxmadan danışırsa, Allahın ayələri barəsində heç olmayan ayələr, olmayan hədislər nə gəlir danışırsa, bil ki, o insan cahil insandır. Sadəcə insanlar da cahildir, onu sadəcə onun danışdığına görə elə bilir ki, danışır, danışmaq nədir? Elə bilir ki, onun elmli olduğunu göstərir. İnsanlar cahildir, bilmir bunu. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, yəni Allah Teala elmi alimlərin qəlbindən çıxartmır, dartıb çıxartmır. Elm necə alınır? Alimlərin ölməsi ilə elm alınır. Və sonra yerdə kim qalır? Sonra cahillər. İttəxadən nəs ruhusən cuhələ. İnsanlar cahil başçıları özlərinə götürərlər və onlar da özləri azmış olduğu halda insanlar azdırarlar. Yəni Allah qorusun və Allah Teala yəni bizi yəni sələfin mənhəci ilə yəni həm əqidə, həm əxlaq həm mənhəc tərəfdən yəni getməyə müvəffəq eləsin. Bəli, Allah Taala necə sələflərdən gəlir? Allah Taala bir insana xeyir istəyərsə, onu sələfi bir insanların, sələfi şeyxin yanında dərs öyrənməyə müvəffəq edər. Əgər Allah Taala insana xeyir istəyərsə, onu da sələfi şeyxlərin yanından dərs almağa müvəffəq eləyər. Və Allah Taala hər birimizi dində sabitləsin. Sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedin və alə alihi və səhbihi.